Եթեր մազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, հարգելի ու կնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Գորիս Կապան ճանապարհի հատվածների հանձնումից տարիներ անց արտգործնախարարությունը հաստատեց Մոսկվայի հետ ուշագրի ստորագրումը։ Արգելված զարյահատուկ միջոցը ինչպես է ի վերջո թույլատրելի դարձել Հայաստանում, ինչ հիմնավորմամբ է մահաբեր նռնակը կիրառվել խաղաղ ցուցարարների դեմ։ Միջազգային թեմաներ Մոսկվան պնդում է, թե ետ է շպրտում ուկրաինացիներին Ռուսաստանի տարածքից, իսկ Կիևը Սուջայից տեսանյութեր է հրապարակում։ Մերձավոր Արևելքում դարվածության ֆոնին Իրանը զորավարժություններ է անցկացնում Կասպիցում, Ադրբեջանի սահմանի մոտ։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Իրանի ռազմածովային ուժերը երեքշաբթի օրը զորավարժություններ են անցկացրել Կասպիցովում Ադրբեջանի սահմանին մոտ գտնվող Աստարայի բազայում։ Զորավարժությունների ընթացքում հարվածներ են հասցվել պայմանական թիրախներին։ Նովոսիբիրսկում մեկնարկել է ՀԱՊ երկրների հատուկ նշանակության ուժերի Կոբալտ 2024 զորավարժությունը, որը շարունակվելու է մինչև օգոստոսի 16-ը։ ՀԱՊԿ-ի անդամ Հայաստանը զորավարժությանը չի մասնակցում։ Հայաստանը չի մասնակցելու նաև սեպտեմբերի սկզբին Ղրղղստանում կայանալիք ՀԱՊԿ-ի հաջորդ զորավարժությանը։ Երևանը սառեցրել է հարաբերությունները Մոսկվայի գլխավորած ռազմաքաղաքական կառույցի հետ Հայաստանի տարածքի վրա Ադրբեջանի ագրեսիային չարձագանքելու պատճառով։ Ուկրաինայի զինված ուժերի հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն այսօր զեկուցել է ռազմաճակատի տարբեր հատվածներում տիրող իրավիճակի մասին։ Մեր պաշտպանության ուժերի զորքերը շարունակում են գրոհը Կուրսկի շրջանի տարածքում։ Այսօր զորքերը տարբեր ուղություններով առաջ են շարժվել 1-2 կիլոմետր։ Այսօր մենք գերի ենք վերցրել թշնամու մոտ 100 զինվորի, ասել է Սիրսկին հեռավար կապով ներկայացրած զեկույցում։ Ռուսական կողմը պնդում է, թե հետ է մղում ուկրաինացիների գրոհները։ Պաշտպանության նախարարությունը այսօր հայտնել է, թե սահմանամերջ շրջաններում հարվածում և ոչնչացնում են ուկրաինական ուժերի մոբիլ խմբերին։ Վրաստանը և Ադրբեջանը երկաթուղային համատեղ ընկերություն են ստեղծել, որը պատասխանատու է Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթգծի Մարաբդա-Արցախի հատվածի շահագործման և ենթակառուցվածքների կառավարման համար, ինչպես նաև ձգտելու է մեծացնել բեռնափոխադրումների ծավալները։ Թբիլիսին և Բաքուն նաև նախատեսում են այս ընկերության միջոցով զարգացնել տարածաշրջանային տրանսպորտային կապերը, մասնավորապես միջին միջանցքի պոտենցիալը։ Մոսկվայում Միացյալ Նահանգների քաղաքացի է ձերբակալվել իրավապահ մարմնի աշխատակցի հանդեպ բռնության դիմելու կասկածանքով։ Օգոստոսի 12-ին գիշերային ժամին ԱՄՆ-ի քաղաքացուն բերել են մայրաքաղաքի ոստիկանական բաժանմունք խուլիգանական գործողություն կատարելու համար։ Նա հրաժարվել էր անձահաստատող փաստաթուղթ ներկայացնել, որից հետո բռնության է դիմել իրավապահ մարմնի աշխատակցի նկատմամբ, այսօր ասել է Մոսկվայի քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչ Յուլիա Իվանովան։ Քրեական գործ է հարուցվել, իրավապահները պատրաստվում են նրան մեղադրանք առաջադրել։ Քնչական կոմիտեն մտադիր է դիմել դատարան նրան կալանավորելու միջնորդությամբ։ ԱՄՆ-ի քաղաքացուն մեղավոր ճանաչելու դեպքում նրան 5 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Ճապոնիայի վարչապետ Ֆումիո Կիշիդան այսօր հայտարարեց, որ հաջորդ ամսին կհեռանա պաշտոնից։ Հրաժարականի պատճառը քաղաքական սկանդալների և կենսապայմանների ծախսերի աճերի հետ կապված հանրության դժգոհությունն է։ Քաղաքական գործիչը չի կարող գործել առանց հասարակության վստահության, ասել է նա մամուլի ասուլիսում, որտեղ հայտնեց, որ իր թեկնածությունը չի առաջադրելու իշխող լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու համար։ Լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցությունը գալիք սեպտեմբերին ներկուսակցական ընտրություն է անցկացնելու նոր առաջնորդ ընտրելու համար, որը կստանձնի վարչապետի պաշտոնը։ Ֆումիո Կիշիդան Ճապոնիայի վարչապետն էր 2021 թվականից։ ԱՄՆ-ի արդարադատության նախարարությունը երեքշաբթի հայտնեց, որ բանակի հետախուզության վերլուծաբան Կորբեն Շուլցը մեղավոր է ճանաչվել $42,000 դիմաց Չինաստանի ռազմական գաղտնի տեղեկություններ փոխանցելու համար։ Ըստ գործինյութերի, խիստ գաղտնի տեղեկությունները նա Հոնկոնգում փոխանցել է մի անձի, ով ենթադրաբար կապեր ունի Չինաստանի կառավարության հետ։ Նրան մեղադրանք էր առաջադրվել անցած մարտին, իսկ դատավճիռը նշանակվել է 2025-ի հունվարին։ Վրաստանի իշխանությունները 2022 թվականից մինչ հիմա չեն թույլատրել արևմտյան պատժամիջոցների ցանկում ընդգրկված ավելի քան 2000 միավոր ապրանքների առաքումը Ռուսաստան։ Այս մասին լրագրողներին հայտնել է Վրաստանի ֆինանսների նախարարության մաքսային դեպարտամենտի պաշտոնյա Օթարի Կազեն։ Նրա ասելով, պատժամիջոցային բեռներին հետևելու գործում Վրաստանը համագործակցում է ԱՄՆ-ի և Եվրամիության գործընկերների հետ։ Վրաստանն ինքը Ռուսաստանի հանդեպ սահմանված պատժամիջոցներին չի միացել։ Չինական Չանջեն 6A տիեզերական հրթիռը պայթել է, մասնատվելով մի քանի հարյուր բեկորների։ Հրթիռը ինտերնետային կապի 18 արբանյակներ էր դուրս բերում ուղեցիր։ Հրթիռն արձակվել էր օգոստոսի 6-ին։ Bloomberg կայքը նշում է, որ հրթիռի կործանման մասին չինական պետական լրատվամիջոցները չեն հաղորդել, սակայն գործակալության հետ զրույցում Չինաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը խոստովանել է, որ հրթիռը պայթել է։ ԱՄՆ-ի ռազմաօդային ուժերի տվյալներով հրթիռը մասնատվել է մոտավորապես 300 բեկորների։ Bloomberg-ը նշում է, որ տասնամյակների ընթացքում սա տիեզերական աղբի առաջացման ամենախոշոր միջադեպերից մեկն է։ Շպիգելը գրում է, որ Քյոլնի օդանավակայանի կողքին գտնվող ավիաբազայում հազարավոր զինվորներին և քաղաքացիական աշխատակիցներին խորհուրդ է տրվել ջրամատակարարման ցանցի ջուր չխմել, քանի որ իշխանությունները հետաքննում են դիվերսիոն փորձի հավանականությունը։ Ըստ հրապարակման, անհայտ անձ է մուտք գործել տարածք և կասկածվում է, որ ջուրը կարող է աղտոտված լինել։ Ավիաբազան իր սեփական ջրամատակարարման ցանցն ունի։ Ավիաբազայում 4300 զինվորականներ և 1200 քաղաքացիական անձինք են ծառայում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Գորիսկա պանջանապարն Ադրբեջանին հանձնվելուց ավելի քան 3 տարի անց փաստացի առաջին անգամ արտգործնախարարությունը հաստատեց Հայաստանի միջպետական ճանապարհի 21 կիլոմետրը Շուռնուխ գյուղի մի հատվածը Ադրբեջանին է հանձնվել պաշտպանության նախարարության միջոցով ստորագրված մի հուշագրով, որը մինչ օրս էլ, ինչպես պնդում է Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը, իր տրամադրության տակ չէ։ Իշխանությունը, հիշեցնենք, հերքում էր այդ տարածքային զիջման մասին փաստաթղթի գոյությունը։ Նույնիսկ ինչպես նախկին արտգործնախարար Այվազյանն էր հայտարարել Ազատության հետ զրույցում, իրեն չէին թույլ տվել պարզել, ինչպիսի պայմանավորվածությամբ է հայկական զորքը ետքաշվել զբաղեցրած դիրքերից, այդ տարածքները զիջելով Ադրբեջանին։ 3 տարի անց, երբ արդեն որոշ փաստեր են հայտնի այդ հուշագրի մասին, մասնագետները դրանք համադրելով ու վերլուծելով եկել են այն եզրահանգման, որ մինչ օրս սրբակի տակ պահվող տարածքային զիջման հիմք հանդիսացող հուշագիրը իրավական առումով խոցելի է։ Շողի Գաստյանն է մանրամասնում։
Գորիս կապան միջպետական ճանապարհի և Շուռնուխ գյուղի որոշ հատվածներ Ադրբեջանին հանձնելուց 3.5 տարի անց արտգործնախարարությունը 3 հաստատել է։ Այդ փուլում Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարները հուշագիր են ստորագրել։ 2020 թվականի դեկտեմբերին գաղտնի ստորագրված այդ հուշագրով էր, որ հայկական զինված ուժերը դուրս բերվեցին Կուբատլուի և Զանգելանի շրջանների մի մասից և դրանց նկատմամբ վերահսկողությունը անցավ Ադրբեջանին։ Հայաստանցիներին սա հայտնի դարձավ ստորագրումից միայն 2 ամիս անց, երբ համացանցում հայտնվեց փաստաթղթի ոչ պաշտոնական տարբերակը, բայց անգամ այդ ժամանակ իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ համառորեն փորձում էին թաքցնել այդ փաստը։
Ես առանց Ռուսաստանի միջնորդության որևէ փաստաթղթի մասին համենայն դեպս տեղեկացված չեմ, և բացի այդ հայտարարություններից, որոնք որ արվել են, և փաստաթղթերից, որոնք որ ներկայացվել են, կա ևս մեկ պայմանավորվածություն վերաբերող ճանապարհահատվածին Դավիթ բեկ Գորիս հատվածում ընդհանուր օգտագործման, քանի որ այնտեղ վիճարկելի հատվածներով էր անցնում ճանապարհը, և դա կրկին միակ, բացի ձեր նշած հայտարարություններից, միակ պայմանավորվածությունն է ինձ հայտնի։
Եվ եթե այն ժամանակ փոխվարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած Տիգրան Ավինյանը նախընտրում էր ուղիղ պատասխանը շրջանցելու տարբերակը, նրա թիմակից պատգամավոր Սիսակ Գաբրելյանը ավելի հեռուն էր գնում, համացանցում հայտնված փաստաթուղթը որակելով կեղծիկ։
Այդպիսի փաստաթուղթ, եկեք հենց հիմա գնանք իմ աշխատասենյակ, 300 հատ այդպիսի փաստաթուղթ կազմենք ցանկացած բովանդակությամբ։ Այսինքն ինչ այդ փաստաթուղթը A4 ֆորմատի թղթի վրա համակարգչով հավաքած տեքստը, որի մեջ ինչ ասես գրում են, եւ դա տարածում են 100%-անոց ճշմարտություն։ Ես էլ ասում եմ, դա եթե այդպես է, եթե արդեն այդ աստիճանի է հասել այդ մանիպուլյացիան, եկեք հենց հիմա գնանք իմ աշխատասենյակ, ձեր ցանկացած ուզած տեքստը գրենք։
44-օրյա պատերազմից 2-3 ամիս անց համացանցում հայտնված 6 կետանոց հուշագրով, որի տեքստը մինչ օրս էլ պաշտոնապես չի հրապարակվել, Ադրբեջանին անցած Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածում ամիսներ անց ադրբեջանական մաքսակետ տեղադրվեց։ Այս սցենարից, ինչպես այդ օրերին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր ասում, հնարավոր կլիներ խուսափել մի դեպքում։
Հնարավոր էր, բայց դրա գինը լինելու էր միջանցքային տրամաբանությունը։
Հայ-ադրբեջանական հետագա բանակցություններից սակայն պարզ դարձավ, որ միջանցքի օրակարգից Բաքուն չհրաժարվեց, անգամ Արցախի նկատմամբ լիարժեք վերահսկողություն սահմանելուց հետո։ Չվերացավ նաև պատերազմի սպառնալիքը, որից խուսափելու համար Նիկոլ Փաշինյանը 44-օրյա պատերազմից հետո զբաղեցրած դիրքերից զորքերը հետ քաշելու հրաման էր տվել։ Հենց դրա իրագործման համար էլ Վաղարշակ Հարությունյանը իր ռուս գործընկերոջ հետ ստորագրել էր հուշագիրը։ Ուներ արդյոք իշխանությունը նման փաստաթուղթ ստորագրելու լիազորություն, որով ըստեյության տարածքներ են հանձնվել Ադրբեջանին։ Միջազգային իրավունքի մասնագետն ասում է, եթե խոսքը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների մասին չէ, ապա ընդհացակարգերի առումով խնդիր չկա, բայց դա իրավական ուժ չունի։
Իրավական փաստաթուղթ կլինի, օրինակ, երբ որ երկու մանևոր պայմանագիր ստորագրած են խաղաղության պայմանագիր, նշանակում է խաղաղության պայմանագրով պետք է անպայման ամրագրվի այդ ուշագրի կետերը, որպես ինքը օրինականության տեսք ստանա վերջնականապես։ Իսկ ուշագիրը ստորագրում են կողմերը, երբ որ հրատապությունը պահանջում է ինչ-որ կետ ամրագրել իրենց կամահայտնությունը, ինչ-որ ստատուս քվո համաձայնություն ձեռք բերել, որպեսզի կարողանան կոնկրետ հրատապ հարցը լուծել։
Իսկ ինչպես է առանց սահմանազատման սահման որոշվել եւ հուշագիր ստորագրվել, արդյոք այստեղ իրավական տեսանկյունից խնդիր չկա։ Մասնագետն ասում է, եթե պարզվի, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ են փոխանցվել Ադրբեջանին, ապա այդտեղ օրինականության հետ կապված հարցեր կառաջանան։
Կասել Հայաստանը զիջում է տարածք, թե ոչ, դե սիրողական մակարդակով բոլորն էլ հիմա ասում են, բայց մասնագետները պետք է աշխատեն, որ մետրերով մենք տեսնենք այդ տարածքը մենք է, թե ոչ, եւ այլ, դա մի ամբողջ գործընթաց է արդեն։
Իդեպ համացանցում հայտնված հուշագրի ոչ պաշտոնական տարբերակում դրա գործողության ժամկետը 5 տարի է, եւս 5 տարի երկարաձգմամբ։ Եթե դրա ավարտից 6 ամիս առաջ կողմերից մեկը չհայտնի դրա գործողությունը դադարեցնելու մտադրության մասին, եթե այս դրույթն ընդգրկվել է նաեւ պաշտոնապես ստորագրված հուշագրում, նշանակում է դրա ժամկետը կլրանա 1.5 տարի անց։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի անհարկի տարածքային զիջումները դադարեցնելու պահանջով անցած ամիսներին փողոց դուրս եկած ընդդիմադիրների դեմ ոստիկանական գործողությունների, մասնավորապես ոստիկանության զինանոցում վերջերս հենց ցույցերի ժամանակ հայտնված Զարիա Նռնակի հետքերով են գնացել, պարզելու թե հատուկ միջոց է ինչպես էի վերջո թույլատրելի դարձել Հայաստանում ու նախաձեռնությամբ ու ինչ հիմնավորմամբ է Մահաբեր Նռնակը կիրառվել ցուցարարների դեմ։ Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Տարիներ շարունակ արգելված Զարիա երեք Նռնակը առողջապահության նախարարությունը դարձրել է թույլատրելի ներքին գործերի նախարարության առաջարկով։ Ուժային կառույցն է դիմել նախարար Անահիտ Ավանեսյանին խնդրել ստուգել ու եզրակացություն տալ մինչև այդ արգելված Նռնակի վերաբերյալ, հայտնում է առողջապահական գերատեսչությունը։ Ընդ որում ազատության գրավոր հարցմանը պատասխանել են օրենքով սահմանված ժամկետները խախտելով 5 օրվա փոխարեն 21 օր անց։
Տրամաբանությունից դուրս է առաջին հերթին այն պատճառով, որ այդ հայտը եկել է հենց ներքին գործերի նախարարությունից, այսինքն առողջապահության նախարարությունը կարծես թե ռոպեների ընթացքում կարող է դակել ցանկացած հայտ, որը գալիս է նախարարության կողմից, որը ուժային կառույց է եւ հանրային առողջության հետ կապված, որպես այդպես Ին խորակույն ուսումնասիրություն չի կատարվել։
Պարզվում է, Վահե Ղազարյանի ղեկավարած կառույցն է դիմել առողջապահության նախարարություն, հիմնավորելով, թե անհրաժեշտություն է առաջացել սահմանելու ոստիկանության սպառազինության մեջ ընդգրկվող մի քանի նոր հատուկ միջոցների կիրառման թույլատրելի չափանիշները, այլ հիմնավորում դատելով առողջապահության նախարարության պատասխանից ներքին գործերի նախարարությունը չի ներկայացրել։ Իսկ թե ինչու է ներքին գործերի նախարարությունը որոշել իր սպառազինության մեջ ներառել մինչև այդ արգելված միջոցը, գերատեսչությունից չեն պատասխանում։ Այս թեմային հետևող իրավապաշտպան պետպան Զարուհի Հովանեսյանը տարակուսած է.
Այնուամենայնիվ այս հրամանի խմբագրումը կապված է հենց անթույլատրելի միջոցի օգտագործման հետ, որը հետագայում հնարավորություն է ստեղծում նմանատիպ փոփոխությամբ խմբագրել, վերանայել, որ դա այդքան էլ վնասակար չէ։
Ընդդիմադիրների հունիսի 12-ի հավաքից առաջ, թե դրանից հետո է ներքին գործերի նախարարությունը նման առաջարկ արել, հայտնի չէ։ Իրավապաշտպանները շարունակում են պնդել, որ այդ օրը զայրա 3 է կիրառվել, իսկ այդ ժամանակ այն դեռ արգելված էր։ Այդ օրը բեկորային վնասվածքեր ստացել 57 քաղաքացի։ Ներքին գործերի նախարարությունը 2 ամիս անցել չի հերքում, որ արգելված զայրա 3-ով է ցրել Բաղրամյան-Դեմիրճան հատվածի հանրահավաքը։
Այսինքն արդեն իսկ մենք ելնում ենք այն փաստից, որ առողջապահության նախարարի հրամանը որքանով իրավաչափ է, որքանով ենթադրվում է, որ հանրային առողջության գերակշահից է ելնում, միևնույն է, ստորագրվել է ավելի ուշ և հետադարձ ուշ ունենալ չի կարող։ Արդեն իսկ մենք փաստում ենք և ամրագրում ենք այն փաստը, որ հունիսի 12-ին կիրառված հատուկ միջոցը արդեն իսկ անթույլատրելի էր։
Շաբաթներ առաջ առողջապահության նախարարը լրագրողների զրույցում իր բացատրությունն էր տվել արգելված նռնակը թույլատրելի դարձնելու մասին, այդպես էլ չհստակեցնելով, թե ինչ կարիք է առաջացել հավաքները ցրել հենց այս տեսակի նռնակի միջոցով, երբ այն տարիներ շարունակ պարզապես արգելված միջոց է համարվել։
Կյանքը փոփոխվում է, առաջանում են որոշակի իրավիճակներ և անհրաժեշտություններ մեր իրավական ակտերը փոխելու։ Մասնագիտական խումբը որոշում է կայացրել, որ այն, ինչ որ ընդգրկված է, համապատասխանում է ստանդարտներին։
Անահիտ Ավանեսյանը նաև հերքել էր, թե նռնակը կիրառել են, հետո հետին թվով հրամանում փոփոխություն արել։ Նաև ընդգծել էր, որ զայրա 3-ը թույլատրելի են դարձրել մասնագիտական կառույցների եզրակացություններից հետո։ Իր ղեկավարած նախարարության ենթակա հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը և դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոնը եզրահանգել են, որ զայրա 3-ը վտանգավոր չէ, այնինչ Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն էր ազատության այդ զրույցում հակառակը պնդել։
Զինված խմբավորումներ, զինված հանցագործին ողորմների զինաթափելու համար։
Բայց ոչ հավաքները ցրելու։
Ոչ, դրա վնասվածքը, հետևանքները կարող են անդառնալ լինեն, ցենց որ ասեմ ամիջապես մահաբեր է, ոչ, բայց կարող է դեկոր լինի եւ կարեւոր արյունատարանոթ վնասվի եւ բժիշկները չկարողանան ամիջապես տվյալ քաղաքացու կյանքը փրկել։
Զարյա 3-ի այս պատմությունը մի մուտանկյուն էլ ունի։ Ինչու առողջապահության նախարարությունը այն չի ստուգել անկախ մարմնում, այլ ապավինել է իրիս գենթակայության հիմնարկներին, հարցնում է իրավապաշտպանն ու պնդում։ Հունիսի 12-ի էջը իշխանությունները չեն ուզում բացել, մինչ արդեն դատարանում է այդ օրվա մեղադրյալ ցուցարարների գործը, հատուկ միջոցներ եւ ուշ կիրառած ոստիկաններից որևէ մեկը մեղադրյալ չէ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին պետ եկամուտների կոմիտեն առաջարկում է խստացնել ֆինանսական հանցագործությունների համար պատիժը, հնարավորություն չտալով գործարարներին փոխհատուցման միջոցով ազատվել պատժից։ Նման հնարավորություն գործող քրեական օրենսգիրքն է տալիս, օրինակ 10 միլիոն եւ ավելի հարկեր թաքցրած գործարարներին։ Օրենսդրական նախաձեռնության ընդդիմախոսները սա բիզնեսի վրա կոշտ ճնշում, ոչ ռացիոնալ մոտեցում են համարում, պնդելով, որ այդ քայլերով կառավարությունը վանում է պոտենցիալ ներդրողներին և գործարարներին, որոնց բանտում հայտնելը նաև պետության համար է անցանկալի ելք։ Արտակ Խուլյանն է մանրամասնում։
Պետեկամուտների կոմիտեն գործարարներին ճնշելու կտրուկ քայլերի է անցել, պնդում է Հայաստանյան ամենամեծ, ավելի քան 600 անդամ ունեցող գործարար միության Մանթաշյանցի նախագահը։ Վարա Միրակյանը մատնացույց է անում ՊԵԿ-ի օրենսդրական նոր առաջարկը։ Օրեր առաջ հանրային քննարկման դրված նախագծով գերատեսչությունը մի շարք խստացումներ է նախատեսում բիզնեսին առնչվող քրեական հանցագործությունների համար։ ՊԵԿ-ը նախագծով օրինակ առաջարկում է ավելի քան 10 միլիոն դրամ և ավելի հարկեր թաքցրած գործարարներին զրկել քրեական պատասխանատվությունից ազատվելու հնարավորությունից, եթե անգամ գործարարը ամբողջությամբ հատուցում է վնասը։ Պետեկամուտների կոմիտեյում վստահ են, թե այս փոփոխությամբ ՊԵԿ-ի ձևակերպումն է կբարձրանա հարկային և մաքսային կարգապահությունը և կկանխարգելվեն հարկային և մաքսային հացագործությունները։ հանցագործությունների կատարման դեպքերը։
Կպակասեն հարկային մաքսային խախտումներ, բան որ բիզնեսները կպակասեն իր երկրից, որտեղ էլ որը մեկը չի ցանկանալ երկրում բիզնես անել։ Եթե ցանկացած գործարար ինչ որ մեկը ինչ կարող է գալ նախնական հարկային հաշվարկով կանալավորել ցանկացած գործարարի, ցանկացած 10 միլիոն դրամի խախտում Հայաստանում անում է ցանկացած գործարար, 5 տարիների ընթացքում ոնց էլ չէ կստացվի 10 միլիոն, դիտավորել որ կամ պատահական հնարավոր չէ, որ չլինի 10 միլիոն դրամի խախտում ցանկացած գործարարի մոտ, անորից եմ ասում դիտավորել կամ պատահական։
Միրաքյանը հաշվել է բանտում ամեն տարի մոտ 1000 գործարար կարող է հայտնվել, նույնքան բիզնես փակվել կամ անդառնալի վնասներ կրել։ Մանթաշյանց գործարար միության նախագահը հենց պետեկամտերի կոմիտեի ներկայացրած թվերին է հղում անում։ Ըստ այդ վիճակագրության միայն անցած տարի հարկերը թաքցնելու առնչությամբ ավելի քան 930 քրեական վարույթ է հարուցվել, որի գրեթե կեսը կարճ վելը
ամենաճիշտն ու ում ժամանակ է պետք ամենա ծարսափելի կառույցը Գայիկ Խաչատրյանի ժամանակ էլի չէ, բայց նույնքան ժամանակ խաղի կանոններ կան։ Նույնիսկ Գայիկ Խաչատրյանը կերազեր, որքսի պետքը այսպեսի ռեպրեսիվ կառույց լիներ, ինչպես հիմա է դերածվել։
Մանթաշյանց գործարար միության նախագահը պետեկամտների կոմիտեի մոտեցումը կերատեսչության ղեկավարի Ռուստամ Բադասյանի աշխատելավոճով է պայմանավորում ու հիմա հատկապես բյուջեն լցնելու խնդրով։ Պաշտոնական թվերն են վկայում, այս տարվա առաջին կեսին նախատեսվածից շուրջ 10% ավելի պակաս հարկեր են մտել բյուջե։
Եթե տնտեսությունը չի զարգանում, ոչ թե պետք է շարունակես խեղդել բիզնեսին, այլ պետք է հակառակ ավտոմատիզացիան տա, որ ավելի շատ զարգանան, ավելի զարգանան մուտքերը ստեցանան։ Մենք մենք գնում ենք քաշկերու ճանապարհով։ Տնտեսությունը չի զարգանում, եկի եղած այս 10 միավոր բիզնեսից 20-ը փոխարեն 30% հարկերցնենք, չէ՞։ Եկեք մտածենք, եթե ես ոնց անեմ, որ 10 միավոր բիզնեսը դառնա 50 միավոր բիզնես։
Տնտեսագիտության դոկտոր Արմեն Քթոյանը եւս խնդրահարույց է համարում պետեկամտների կոմիտեի օրինագիծը, կասկածում թե այն օգուտներ է բերելու, ինչպես ակնկալում է ՊԵԿ-ը։
Ես կարծում սա ավելորդ խստացում է, որ ավելի բացական ազդակներ է հղում, բայց թե ինչ խնդիրներ է լուծելու շատ կասկածելի է։
Մասնագետը չի բացառում նաև, որ այս խստացումները կարող են հայաստանյան իրականությունում հաշվեարդարների պատճառ դառնալ, հատկապես երբ հարկային տեսուչները որևէ պատասխանատվություն չեն կրում սխալ հաշվարկների համար։
Բան չի խանգարում ունենալ այսպես շահերի բախման մեջ գտնվող որևէ տեսուչ, եւ որը կգնա ինչ-որ մրցակից կազմակերպության գործունեությունը կարող է խաթարել, համարելով, որ ինքը գտնում է, որ այստեղ կա ակցիրած հարկ եւ կարող է կազմալուծել այդ կազմակերպության գործունեությունը ի օգուտ այն ընկերության, որի հետ ինքը ընդհանուր շահեր ունի, եւ հետո հստակեցան, որ որևէ պատասխանատվություն կարող է դրա համար չկրել։
Հարկեր Թուրքերը թաքցնելու, ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու կանխամտածված նանկության ու մի քանի այլ քրեական հոդվածների փոփոխությունը դեռ հանրային քննարկումներից հետո պետք է ուղարկվի ազգային ժողով։ Այս ընթացքում նախագծի հեղինակները այն վերանայման հնարավորություն ունեն։ Իսկ ինչ են մտածում իշխող մեծամասնության քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներն այս նախագծի մասին, դեռ հայտնի չէ, ըստ խորհրդանի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի փոխնախագահ Բաբկեն Թունյանի, խմբակցության ներսում դեռ քննարկում չի եղել։
Ներքին թեմաներին դեռ կվերադառնանք այժմ տարածաշրջանային ու միջազգային գլխավոր իրադարձությունների մասին։ Մերձավոր Արևելքում իրավիճակը շարունակում է եռալ, մի կողմից Գազայի հատվածում արյունահեղությունը, մյուս կողմից Իրանի սպառնալիքներն ուղված Իսրայելին, ինչի ֆոնի միջազգային դերակատարներն ակտիվ ջանքեր են գործադրում կանխելու վատթարագույնը։ Թեհրանն ակնարկում է, որ միայն մեկ բան կարող է ետ պահել Իսրայելին՝ ցավոտ հարվածներ հասցնելու ծրագրից։ Հրադադարի համաձայնությունը Գազայում արդեն 10-րդ ամիսը շարունակվող պատերազմը կանգնեցնելու շուրջ, Անուշ Մկրչյանն է հաղորդում։
Մերձավոր Արևելքում սրված իրավիճակի ֆոնին, երբ Իրանը փաստացի մերժեց Արևմուտքի կոչերը հրաժարվելու Իսրայելի դեմ վրեժ խնդիր լինելու սպառնալիքից, Իրանի ռազմածովային ուժերը զորավարժություններ են անցկացրել Կասպից ծովում։ Ըստ իրանական լրատամիջոցների, Ադրբեջանի սահմանին մոտ գտնվող Աստարայի բազայում զորավարժությունների ընթացքում հարվածներ են հասցվել պայմանական թիրախներին։ Աստարայի փոխնահանգապետը հայտարարել է, որ զորավարժությունների նպատակն էր բարձրացնել նավատորմի պաշտպանական ուժերը։ ուժերի պատրաստվածությունը։ Վերջին օրերին արևմուտքից էլ ավելի ինտենսիվ են մտահոգությունները, որ Իրանի հարձակումը Իսրայելի վրա կարող է տեղի ունենալ հենց այս շաբաթ։ Իրանը երեք արձագանքելով արևմուտքից հնչող հարձակումից զերծ մնալու հորդորներին հայտարարեց, վճռական է տրամադրված և իր ինքնիշխանության և ազգային անվտանգության ապահովման հարցում որևէ մեկի ստուլտվություն խնդրելու կարիք չունի։ Տարածաշրջանում իրավիճակը էլ ավելի սրվեց Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական խմբավորում ճանաչված Համասի քաղաքական առաջնորդ Իսմայիլ Հանիեի հուլիսի 31-ին Թեհրանում տեղի ունեցած սպանությունից հետո։ Թեև Իսրայելը կատարվածի համար պատասխանատվություն չի ստանձնել, Թեհրանը մեղադրանքի սլաքները Իսրայելի ուղղությամբ է պարսում։ Երկրի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ Իսրայելում բանակը բերվել է պատրաստվածության ամենաբարձր աստիճանի։ Երեկոյան էլ Իսրայելը լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ Թելավիվում պայթյուններ են հնչել, սակայն զոհերի մասին տեղեկություններ չկան։ Համաս խմբավորման զինված թևերից մեկն էլ հայտարարեց, որ երկու M90 հրթիռներով թիրախավորել են Իսրայելի Թելավիվ քաղաքը և նրա արվարձանները։ Միացյալ Նահանգների հատուկ բանագնաց Ամոս Հոկշտեյնն էլ այսօր Բեյրութում Լիբանանի ազգային ժողովի խոսնակ Նաբիհ Բերիի հետ հանդիպումից հետո մամուլի ասորիսի ժամանակ հույս է հայտնել, որ Իսրայելը և Հեզբոլլահը ամեն դեպքում կարող են խուսափել պատերազմից։
Մենք շարունակում ենք հավատալ, որ դիվանագիտական լուծումը հասանելի է, քանի որ մենք շարունակում ենք հավատալ, որ ոչ ոք իրականում չի ցանկանում լայնամասշտաբ պատերազմ Լիբանանի և Իսրայելի միջև։
Չդադարող սպառնալիքների, Գազայում շարունակվող պայթյունների, ավերվածությունների, զոհերի ֆոնին միջազգային դերակատարները հույս ունեն, որ վաղը հրադադարի և պատանդներին ազատ արձակելու շուրջ բանակցությունները տեղի կունենան։ Հավանականությունը, որ նոր փուլը այդուհանդերձ վաղը կյանքի կկոչվի, շատ ցածր է։ Իսրայելը հայտարարել է, որ պատվիրակություն կուղարկի, Համասը դեռ հստակ չի ասել, կմասնակցի այդ նոր փուլին, թե ոչ։ Այս ընթացքում նաև Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբասն է մերձավոր արևելքում տիրող իրավիճակը հասցրել քննարկել Ռուսաստանի նախագահի հետ Մոսկվայում երեկ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից հետո։ Այսօր օրվա երկրորդ կեսին նա կհանդիպի Թուրքիայի առաջնորդ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Պուտինը երեկ Աբասին հայտնել էր, որ Ռուսաստանի դիրքորոշումը մերձավոր արևելքում ծավալվող իրադարձությունների շուրջ անփոփոխ է։
Այն վաղուց է ձևակերպվել և կախված չէ արտաքին հանգամանքներից։ Մենք կարծում ենք, որ տարածաշրջանում երկարատև հուսալի կայուն խաղաղություն ապահովելու համար անհրաժեշտ է կատարել ՄԱԿ-ի բոլոր որոշումները և առաջին հերթին ստեղծել լիարժեք պաղեստինյան պետություն։
Իսրայելը դեռ անցած տարեվերջին էր դժգոհություն հայտնել Ռուսաստանի հակա-իսրայելական դիրքորոշման կապակցությամբ, ինչպես նաև խստորեն քննադատել Ռուսաստանի և Իրանի միջև վտանգավոր համագործակցությունը։
Հրաստանում էլ առաջիկա եմ նախատեսված վճռորոշ խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ վրաց քաղաքական առաջնորդները անհանվանական թվացող քայլերի են դիմում։ Բիզին Այվանիշվիլի և Միխայել Սաակաշվիլի գլխավորած ուժերի հնարավոր վերադարձը կանխելու համար Վրաստանում միավորվում են նույնիսկ ամենասկզբունքային տարաձայնություններն ունեցող ընդդիմադիրները, որոնք պատրաստ էին ընդհուպ իրարձեցել տեսախցիկների առջև։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Վրացական ընդդիմությունը խորհրդարանական ընտրություններից 74 և Քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկից 18 օր առաջ փորձում է միավորվել իշխող վրացական երազանքի 4-րդ անընդմեջ հաղթանակը կանխելու համար։ Օգոստոսի 12-ին Թբիլիսիի կենտրոնում կազմակերպված հանրահավաքի ժամանակ առաջիկա ընտրություններին մեկ միասնական դաշինքով հանդես գալու մտադրության մասին հայտարարեցին գործարար Լելո կուսակցության առաջնորդ Մամուկա Խազարաձեն և քաղաքացիներ կուսակցության ղեկավար Թբիլիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ալեկո Էլիսաշվիլին։ Այսօր մենք միավորվում ենք, որովհետև հարցը շատ սուր է դրված։ Մենք պետք է որոշենք, թե մեր երկիրը, մեր պետությունը որտեղ է գտնվելու, արդյոք այն լինելու է մնացյալ ազատ աշխարհի հետ, թե զախտվելու է Ռուսաստանի կողմից, հայտարարում էր Խազարաձեն։ Ալեկո Էլիսաշվիլիի խոսքով ևս հոկտեմբերյան ընտրությունների գլխավոր նպատակը պետք է լինի Վրաստանը ռուսական ազդեցությունից դուրս բերելը։ Ինչու են մեր սրտերը վերջին շրջանում այսպես ճմլվում, որովհետև մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են գողանում մեր երկրի ազատությունը, պարզապես ծախում այն հայտարարում էր քաղաքացի ներկուսակցության առաջնորդը։ Վրացական լրատվամիջոցները, սակայն, հիշում են, որ Խազարաձե և Էլիսաշվիլի հարաբերությունները միշտ չէ, որ այսքան լավ են եղել։ Ընդամենը 3.5 տարի առաջ, 2021 թվականի հունվարին, քաղաքական երկու գործիչները Ռուստավի երկու հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում սուր վիճաբանության մեջ էին ներքաշվել։ Խազարաձեն և Էլիսաշվիլին վիճում էին այն հարցի շուրջ, թե արդյոք պետք է բոյկոտել խորհրդարանի աշխատանքները, թե ոչ։ Կուսակցական առաջնորդներն այդպես էլ այդ հարցի շուրջ ընդհանուր հայտարարի չեկան, իսկ նրանց միջև գրեթե անխուսափելի թվացող ծեծկրտուքը հնարավոր եղավ կանխել միայն հաղորդավարների և մյուս հյուրերի միջամտության շնորհիվ։ Այսօր, սակայն, Խազարաձեն և Էլիսաշվիլին մոռացել են երբեմնի տարաձայնությունների մասին, փորձելով հավակնոտ մի խնդիր լուծել նրանց կողմից ստեղծված հանուն հզոր Վրաստանի դաշինքի նպատակը, առաջնորդների խոսքով, երրորդ ուժի ձևավորումն է, որը կապ չի ունենա ոչ ներկաների, այսինքն Բիդզինա Իվանիշվիլի վրացական երազանքի, ոչ էլ նախկինների երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի ազգային միացյալ շարժման հետ։ Լելո և քաղաքացիներ կուսակցությունների ևս երկու ուժերի կողմից ստեղծված այս միավորումը միջին կենտրոնամետ ուժ է, որ ոչ նախկին իշխանություններին և նրանց հետ կապ ունեցող քաղաքական ուժերին կներկայացնի, ոչ էլ վրացական երազանքին և դրա դաշնակիցներին, նոր նախընտրական դաշինքի ստեղծումը մեկնաբանելով, հայտարում էր Լելոյի գլխավոր քարտուղար Իրակլի Կուպրաձեն։ Նախկին նախագահի աջակիցները, սակայն, նոր ընդդիմության հայտ գալու հեռանկարներին այնքան էլ չեն հավատում, պնդելով, թե առանց իրենց աջակցության Էլիսաշվիլի և Խազարաձեի դաշինքը ոչ միայն հաղթանակի, այլև խորհրդանում հայտնվելու որևէ շանս չի ունենա։ Մենք խթան ենք հանդիսացել այդ միավորման համար, որպեսզի ընդդիմադիր ձայները չփոշիանան և նրանք կարողանան հաղթահարել 5%-ի արգելքը, դրա հետ մեկտեղ պետք չէ մոռանալ, որ ամենամեծ և ուժեղ ընդդիմադիր դաշինքը մերն է, հայտարարում էր Սաակաշվիլիի կուսակցության հետ դաշինք ձևավորած Աղամ Շենեբելիի ռազմավարություն շարժման պատգամավոր Պաատամաշ Ղալաձեն։ Իշխող վրացական երազանքի ներկայացուցիչները ընդհանրապես լուրջ չեն ընկալում ընդդիմադիր նոր ձևաչափի ստեղծումը, հիշեցնելով, որ հանուն հզոր Վրաստանի դաշինքի առաջնորդները մինչև վերջերս շատ վատ հարաբերություններ ունեին։ Նրանք ոչ սկզբունքներ ունեն, ոչ էլ քաղաքական ճաշակ, միակ լավ բանն այդ ամենում այն էր, որ միավորման մասին նրանք հայտարարեցին քաղաքապետ Կախակալաձեի նախաձեռնությամբ վերանորոգված Գուդիաշվիլիի հրապարակում, հեգնում էր վրացական երազանքի պատգամավոր Բեկա Օդիշարյան։ Վրաստանում անցկացված վերջին սոցհարցումները վկայում են, որ առաջիկա ընտրություններում իշխող կուսակցությունն առաջին տեղում կլինի, ճիշտ է ոչ թե բացարձակ, այլ հարաբերական մեծամասնություն ստանալով։ Edison Research կենտրոնի կողմից հուլիսին անցկացված հետազոտության համաձայն, վրացական երազանքի օգտին պատրաստ էր քվեարկել ընտրողների 32, իսկ Սաակաշվիլի աջակիցների օգտին 17%-ը։ Երրորդ տեղի համար պայքարում են Խազարաձե և Էլիսաշվիլի նորաստեղծ դաշինքն ու նախկին վարչապետ Գեորգի Գախարյայի հանուն Վրաստանի կուսակցությունը։
Ուկրաինայի սահմանակից Ռուսաստանի Կուրսկի մարզում թեժմարտերը շարունակվում են ուկրաինական զորքի առաջխաղացման, տասնյակ բնակավայրեր գրավելու մասին լուրերի ֆոնին Ռուսաստանը շարունակում է տարհանել Կուրսկի և Բելգորոդի մարզի բնակիչներին։ Փորձագետների կարծիքով Ուկրաինան անցնելով այս կարմիր գիծը ռուսներին մեծ խնդրի առջև է կանգնեցրել, գուցե նաև ստիպելու նստել բանակցությունների։ Որոշ վերլուծաբաններ էլ նկատում են, որ նույնիսկ այս հաջողության ֆոնին ակնհայտ է, որ ռուսները մեծ առավելություն ունեն օդում և ինչ-որ պահի կարող են չեզոքացնել Կիևի անակնկալ հաջողությունը Կուրսկում։
Ուկրաինան Կուրսկի մարզում բազմաթիվ ուղություններով առաջ է շարժվում և առավոտից նոր տարածքներ է գրավել, այսօր հայտարարել է նախագահ Զելենսկին։ Մինչ այդ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օլեքսանդր Սիրսկին էր նրան զեկուցել։ Անցած 24 ժամում միայն ուկրաինական բանակը Ռուսաստանի տարածքից ևս 40 քառակուսի կիլոմետր է գրավել Կուրսկի մարզում։
Ուկրաինական սիլ աբրոնե պրոդուժուտ վեդենյա նաստուպալնե օպերացիե Ուկրաինայի պաշտպանության բանակը շարունակել է հարձակողական գործողությունները Կուրսկի մարզում։ Նրանք տարբեր ուղություններով առաջ են գնացել 1-2 կիլոմետր։
Ըստ Սիրսկու, մեկ օրվա ընթացքում Ուկրաինայի զինվորականները նաև գերի են վերցրել ավելի քան 100 ռուս զինվորների։ Մոսկվան այս տեղեկությունները չի հաստատել սոցիալական ցանցերում, սակայն բազմաթիվ հաղորդումներ կան, որ գերեվարվել են նաև ժամկետային զինծառայողներ, թե Ռուսաստանը հայտարարում է, թե նրանց ռազմաճակատ չի ուղարկում։ Պատաններից մեկի կինն այսօր բողոքիցույց է անցկացրել Մոսկվայում պաշտպանության նախարարության շենքի դիմաց, կոչանելով վերջ տալ պատերազմին։
Խնդրում եմ ձեզ, կանգնեցրեք ռազմական գործողությունները Ուկրաինայում և խաղաղ բանակցություններ սկսեք։
Չնայած պաշտոնական Մոսկվայի հայտարարություններին, թե բանակը ետ է շպրտում ուկրաինացիներին Ռուսաստանի տարածքից, Ուկրաինայի պետական հեռուստատեսությունը տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ երևում է, ինչպես են ուկրաինացի զինվորները Կուրսկի մարզի Սուջա քաղաքի պետական շենքերից իջեցնում ռուսական դրոշը։
Зараз ми знаходимося в Суджі саме в той історичний момент, коли
Слава Україні!
Героям слава!
Մենք այս պահին Սուջա քաղաքում ենք եւ հենց այս պատմական պահին շենքի վրայից մեր զինվորները հանում են ռուսական դրոշը։
Ռուսիսկի տրիկոլոր պադե նա զեմլյա։
Տեղից ստացվող հաղորդումների համաձայն Ռուսաստանի տարածքում արդեն ավելի քան 1 շաբաթ շարունակվող մարտերը օրեցօր ավելի կատաղի են դառնում։ Ուկրաինացի զինվորականներից մեկը անանուն մնալու պայմանով Associated Press-ին հայտնել է, թե այս գիշեր ուկրաինական բանակը թիրախավորել է Ռուսաստանի օթանավակայանները եւ որ դա եղել է ամենամեծ հարձակումը արդեն 2 տարից ավելի շարունակվող պատերազմից ի վեր։ Ռուսական կողմը հաստատել է, որ Ռուսաստանի միանգամից 8 մարզերում 117 անօթաչու թռչող սարք է խոցվել։
Твою мать! Охренеть!
Զուգահեռ երկու կողմն էլ Կուրսկի ճակատը բերում հավելյալ ուժեր։ Wall Street Journal-ը մասնավորապես վկայակոչելով ամերիկացի պաշտոնյաներին գրում է, թե Ռուսաստանը դուրս է բերում իր զորքի մի մասը Խարկովից Կուրսկի պաշտպանությունն ամրապնդելու համար։ Ըստ ամերիկյան պարբերականի, ավելի քան 2 տարի շարունակող պատերազմի մեկնարկից ի վեր Մոսկվան առաջին անգամն է ստիպված ետ քաշել զորքը Ուկրաինայի տարածքից։ Ամերիկացի վերլուծաբանները չեն հստակեցնում, թե որքան զորք է տեղափոխում Ռուսաստանը և ինչ ազդեցություն այն կարող է ունենալ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների վրա։ Սոցիալական ցանցերում սակայն տեսանյութեր կան, որոնց համաձայն Մոսկվան Կուրսկ է տեղափոխում ժամկետային զինծառայողների, թեև իշխանությունները հավաստիացնում են, որ ժամկետայինները մարտերին չեն մասնակցելու։ Ուկրաինայի գործողությունները լուրջ խնդիր են ստեղծել Վլադիմիր Պուտինի համար, իր հերթին երեք շեշտել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը։
Ես այս հարցով մշտական կապի մեջ եմ անձնակազմի հետ, հավանաբար վերջին 6 կամ 8 օրվա ընթացքում 4 կամ 5 ժամը 1։ Կուրսկի մարզում ստեղծված իրավիճակը իսկական դիլեմա է Պուտինի համար։ Մենք ուղիղ եւ մշտական կապի մեջ ենք ուկրաինացիների հետ։
Այս ֆոնին այսօր չհայտարարված այցով Կիևը ժամանել Միացյալ Նահանգների, Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օբրայանը։ Այս այցը մեծ ուղերձ ունի, հայտարարել է Ուկրաինայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Բրիջիթ Բրինքսը, հավելելով. Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Ուկրաինային մնում է անսասան։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն էլ իր հերթին այսօր հայտարարել է, թե Կուրսկի մարզի վրա ուկրաինական հարձակումը խափանել է բանակցությունների հնարավորությունը։
На Курском направлении.
Իրենց ահաբեկչական գործողություններով Կուրսկի մարզում Ուկրաինան առնվազն երկար ժամանակով դադարեցրեց խաղաղ բանակցությունների ընթացքը։ Իմ կարծիքով նրանք դա արեցին միտումնավոր, քանի որ ակնհայտ է, որ բացարձակապես ոչ ադեկվատ թշնամու հետ խաղաղ բանակցություններն անվնական են։
Ну, наверное, просто противоестественно.
Չնայած սեփական տարածքում ստեղծված բավականին բարդ իրավիճակին, ռուսական բանակը շարունակում է հարձակումները ռազմաճակատի այլ հատվածներում եւ դանդաղ, բայց համառորեն առաջ շարժվում Դոնբասում։ Հատկապես ինտենսիվ են մարտերը Պոկրովսկի ուղությամբ, որտեղ ռուսական բանակը առաջ խաղացմանը զուգահեռ գրեթե հողին է հավասարեցնում ուկրաինական բնակավայրերը։
Ռուսաստանյան Կուրսկի մարզում նաև հազարավոր հայեր են բնակվում։ Շիրակի մարզի մեր թղթակից Սաթենի Կազանցյանը նրանց հարազատների հետ է զրուցել։ Օրորի ասում են, առավել մտահոգիչ տեղեկություններ են ստանում տեղում տիրող իրադրության վերաբերյալ։
Մեծ սեպասարցի միասնիկ պապն անհանգիստ է, քանի օր է լուր չունի Կուրսկում ռազմական գործողություններին մոտ ապրող հարազատից։ Սկզբում լսել են, որ տարհանվել են, հետո ազգականը ետ է գնացել, թե տուն ու տեղ անասուններն են այնտեղ մնացել, դրանից հետո այդ բարեկամի հետ կապվել չեն կարողանում։
Այն մյուս ճյուղը հորող պրանքս անասնապահությամբ են զբաղվել մեծ քանակով, այդտեղ ռայոնի պես բանը շատ են մոտեցել, ռմբակոծություն և այլն, բնակչությունը սաղ դուրս եկել, այդ հերը դարը հետ է գնացել, այդ կան անասուններին ինչ են, ուր թողեմ, ինչ թողեմ, հետ է գնացել, չդեմ։ Չէ, անորոշության մեջ է, վերցրել են այդ բնակվայրը, թե չէ, իրազեկված չեն, ոչ իրանք, ոչ էլ մենք։
Հայաստանի արտգործնախարարությունից հայտնեցին, թե երեկվա դրությամբ Կուրսկում տուժածների կամ զոհերի շրջանում Հայաստանի քաղաքացիների կամ հայերի առկայության մասին այս պահին տվյալներ չունեն։ Մեծ Սեպասարից տասնյակ ընտանիքներ դեռ խորհրդային տարիներին են հաստատվել Կուրսկի մարզում, որտեղ մեկ շաբաթից ավելի է մարտեր են ընթանում։ Մոտ 5000 հայ է այնտեղ ապրում։ 83-ամյա տղամարդն ասում է, իրենց տոհմի մեծ մասը Կուրսկ քաղաքում է, ապրում են, աշխատում, տուն ու տեղ են դրել։ Հենց մարզկենտրոնում ապրող հարազատների հետ ամեն օր խոսում է, այսօր էլ մեր ներկայությամբ զանգահարեց։ Առաջինը կրակոցների մասին է հարցնում։ Ազգականը, որին չենք ներկայացնում անվտանգության նկատառումներով, պատմեց, որ թեև հենց Կուրսկ քաղաքում իրավիճակը հանգիստ է, բայց ամեն դեպքում ապահովության համար երեխաներին առաջիկա օրերին կտարհանի, եթե վտանգավոր դառնա, տարհանվելու մասին ինքն էլ կմտածի։ Մեծ Սեպասարցի Պետրոս Մելիքյանի ազգականներն էլ են Կուրսկում, անձամբ ինքը չի խոսել, բայց եղբորորդին պարբերաբար կապի մեջ է նրանց հետ։
Տեղեկություններ կծկդուր են հասնում, որ բնակավայրեր են վերցրել, բայց քաղաքի վնաս չեն տվել, մերոնք ապրում են անմիջապես քաղաքի մեջ, վնաս չեն կրել պարզապես, ու չեն էլ հիասթափել այդ ամեն ինչից, որ ինչ-որդ է տեղը հանվեն։
Մեծ Սեպասարից նաև Ուկրաինայում ապրողներ կան, պատերազմը համագյուղացիներին ճակատի երկու կողմում է թողել, մտահոգվում են գյուղի տարեսներն ու հիշում, ժամանակին եղբայրական, հիմա թշնամական հարաբերություններ ունեն, որից խաղաղ բնակիչներն են տուժում։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ռուսաստանի իշխանությունները միգրանտներին վերաբերող հերթական կոշտ խստացումներն են սահմանել, ինչը միգրացիոն փորձագետների համոզման պետք է ստիպի Հայաստանի կառավարությանը հայ միգրանտների աջակցությանն ուղված քայլեր ձեռնարկել, հատուկ կցորդ կամ կցորդ նշանակել կամ փորձել դիվերսիֆիկացնել Հայաստանից դեպի Ռուսաստան միգրացիոն հոսքը։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Եթե 2025 թվականին օտարերկրյա քաղաքացին պատրաստվում է Ռուսաստանում տարեկան ընդհանուր 30 օրից ավելի գտնվել, ապա պարտավոր է լոյալության համաձայնագիր ստորագրել։ Դրանով նա պարտավորվում է չխախտել այդ երկրի օրենսդրությունը, հարգել նրանց ավանդույթները, հայրենական պատերազմի մասին չխոսել, չհայտնել այլ կարծիք, քան այդ պահին ընդունված է երկրում, նաև պարտավորվում է չչարաշահել Ռուսաստանի պետական ծառայողների գործողությունները բողոքել արկելու իրավունքը։ Այսինքն, եթե օրինակ ոստիկանը միգրանտին բաժանմունք է տանում որոշ հարցեր ճշտելու համար կամ մուտքի ապօրինի արգելք է դնում, նա այլևս չի կարողանա ոստիկանի այդ գործողությունները դատարանում բողոքարկել։ Թե ինչու, բացատրում է միգրացիոն փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանն ու հավելում. սա միգրանտներին վերաբերող Ռուսաստանի հերթական խստացումներն են։
Որտեղ դա կհամարվի, որ տվյալ անձը չարաշահում է իր իրավունքը ՌԴ պետական ծառայողի գործողությունը
գործողությունները բողոքարկելու։
Այս հաստատումների շարքում գործելու է նաև վերահսկվող գտնվելու ռեժիմ հասկացությունը։ Այսինքն, եթե միգրանտը հաշվարվի այլ հասցեում, բայց բնակվի այլ վայրում, ապա անգամ տնից դուրս գալ չի կարող առանց ոստիկանի թույլտվության։ Հակառակ դեպքում մինչև 1 տարվա ազատազրկման կենթարկվի։
Նույնիսկ եթե ինքը ցանկանում է գնալ կողքի խանութ իր համար գնում կատարելու, չի կարող դուրս գալ, եթե ուսանողը օրինակ գնա սովորելու։ Հիվանդ է, հիվանդանոց չի կարող գնալ անպայման ոստիկանի թույլտվությունն է լինելու։ Եվ եթե նույնիսկ ոստիկանը ապօրինի գործողություն անի, ինքը չի կարող դուրս գալ եւ բողոքարկել այդ ոստիկանի գործողությունը։
Այս ռեժիմի տակ կարող են ընկնել նաեւ բոլոր նրանք, որոնք կասկածվում են միգրացիոն օրենսդրության խախտման, քրեական հանցագործություն կատարելու մեջ կամ վարակիչ հիվանդություն կարող են ունենալ, կամ էլ գործատուն կանխավճարով չի վճարել նրա հարկերը, անգամ եթե ինքը չգիտի։
Եթե ինքը կանխավճարով չվճարի այս հարկերը, միգրանտը կհայտնվի այդ վերահսկվող գտնվելու ռեժիմի տակ։
Ինչ է սպառնում ես դեպքում գործատուին եւ միգրանտին։ Գործատուն կարող է տուգանքով ազատվել, իսկ միգրանտը
Իսկ միգրանտը կարող է ոստիկանի որոշմամբ վտարվել երկրից, նույնիսկ առանց դատարանի որոշման։
Տաթևիկ Բեժանյանը բացատրում է, եթե օրինակ Հայաստանի քաղաքացին աշխատելու նպատակով գնում է Ռուսաստան, ապա երկիր մուտք գործելուց սկսած 30 օրվա ընթացքում 4 գործողություն պետք է անի։ Նախ պետք է հաշվարվի այն հասցեում, որտեղ իրականում ապրելու է, հետո տվյալ տարածքի պոլիկլինիկայում 9 հիվանդությունների բուժզննում անցնի, եթե օրինակ պարզվի, որ միավ կամ վարակիչ այլ հիվանդություն ունի, կարող է ցմահ արտաքսվել։ Հետո պոլիկլինիկայի այդ տեղեկանքը պետք է ներկայացնի իր հաշվառման միգրացիոն ծառայություն, այնտեղ էլ հանձնի մատնահետք ու լուսանկարվի։ Այս ամենից հետո կստանա մատնահետքի քարտ։ Վերջին քայլով էլ պետք է գործատուի հետ պայմանագիր կնքի։ Նախատեսվում է նաև օտարերկրացիների աշխատողների ու նրանց վարձող գործատուների ռեեստր հիմնել։
Եթե գործատուն կվարձի օտարերկրի աշխատողի, վարձելու պահին նա պարտավոր որը դեռևս չաշխատած 1 ամսվա համար վճարել իր աշխատողի համար բոլոր հարկերը։
Բժշկական այս ստուգումների համար իդեպ միգրանտը պետք է վճարի։ Միգրացիոն փորձագետը հիշեցնում է, այս ամենին զուգահեռ Ռուսաստանը հեշտացնում է քաղաքացիություն տալու կարգը, բայց անձնագիրը ստանալու պահից նաև զինվորական հաշվառման է կանգնում անձը։
Երկիր դեմոգրաֆիկ խնդիր ունի։ Հիմա էլ ռուս-ուկրաինական պատերազմն է այդ խնդիրը էականորեն խորացրել։ Կարծում եմ փորձում են այս տարբերակով լուծումներ գտնել։
Միգրացիոն փորձագետի կարծիքով Հայաստանը պետք է իր միգրանտներին աջակցելու համար միգրացիոն հոսքերը դիվերսիֆիկացնի, կամ Ռուսաստանում նրանց աջակցող կցորդներ ունենա, կամ էլ այլ երկրներում աշխատանքի տեղավորման մասնավոր գործակալությունների հետ համագործակցի։
Կան մասնավոր աշխատանքի տեղավորման գործակալություններ կամ անձին, ովքեր փորձում են այդ գործունեությունը ծավալել, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար գտնում են այլ երկրներում, Լեհաստանում, Նիդերլանդներում գործատուներ, ում հետ կնքում են պայմանագիր, պայմանագիրը գալիս է տվյալ պետության դեսպանատուն, աշխատողը գնում կնքում է, ստանում է համապատասխան վիզա ու մեկնում է աշխատելու։ Պարզապես կարգավորել այս գործընթացը, տալ հնարավորություն, բայց կանոնակարգել, որպեսզի դա չչարաշահվի։ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա որևէ գերատեսչություն, որը պատասխանատու լինի ՀՀ-ից մեկնող աշխատանքային միգրանտների իրավունքների պաշտպանության համար։
Հղում անելով պաշտոնական թվերին, Բեժանյանն ասում է, միայն 2022-ին աշխատելու նպատակով Ռուսաստան է գնացել ավելի քան 332,000 հայաստանի քաղաքացի։ 2023 թվականին ըստ նրա այս թիվը թեև նվազել է, հասնելով ավելի քան 234,000-ի։ Այդուհանդերձ, Բեժանյանն ասում է, հայաստանցի միգրանտների ավելի քան 90%-ը հենց Ռուսաստան են մեկնում։ 45,000 ՀՀ քաղաքացի էլ այս պահին այդ երկիր մուտքի արգելք ունի։ Հայաստանցիները սոցիալական պայմաններից եւ այլ պատճառներով արտագնա աշխատանքի են մեկնում։ Լոռու մարզի Վահագնի գյուղը վերականգնում են հոլանդացի կամավորները։ Կարինե Սիմոնյանն է շարունակում։
50 հոլանդացի կամավորներ լորու վահագնի գյուղի այս կիսակառույց շենքում են անցկացնում իրենց արձակուրդը։ Տարբեր մասնագիտություններ ունեցող երիտասարդներ են, որը ուսուցիչ, որը ծրագրավորող, որը փողի թղթի որակի պատասխանատու, բուժքույր, սոցիալական աշխատող կամ գյուղատնտեսու շինարար։ Եկել սահմանափակ կարողություններ ունեցող երեխաների համար վերականգնողական ու կրթական կենտրոն են կառուցում։ Մարտինն իր երկու երեխաների հետ է այստեղ, ասում է, անցած տարի Ֆրանսիայում են անցկացրել արձակուրդը, բայց այստեղ ավելի հետաքրքիր ու զվարճալի է այն անցնում։
Շատ կարևոր է իմ ու իմ երեխաների համար տեսնել, ինչպես են այստեղ մարդիկ ապրում։ Մենք Նիդերլանդներում լավ ենք ապրում ու այստեղ էլ ենք ուզում մարդկանց կյանքը լավը դարձնել։ Դա մեր նպատակն է։ Անցած տարի Ֆրանսիայում էինք անցկացնում արձակուրդը։ Սա մի քիչ աշխատանքային արձակուրդ է, բայց նաև զվարճալի, շատ զվարճալի։ Ես կարծում եմ, սա ավելի լավն է, քան Ֆրանսիայում անցկացրած արձակուրդ սեր, քանի որ մենք այստեղ աշխատում ենք ուրիշ մարդկանց համար, օգնում ենք ուրիշներին։ Ֆրանսիայում պարզապես հանգստանում ենք, լողում ենք ու նման բաներ։
Կիսակառույցի սենյակները հարմարեցրել են քնելու, իրենց համար ուտելիք պատրաստելու եւ աշխատելու համար։
Այո, այստեղ քնում ենք, այստեղ մնում։ Մի քիչ փոշոտ է, բայց ոչինչ։ Սա լավ փորձառություն է մեզ համար։
It's a full experience for us.
We are cooking for 50 people.
50 մարդու համար ենք եփում, չնայած բանջարեղեն կտրատելը հեչ իմ տաղանդը չէ։ Ես այլ տաղանդներ ունեմ։
We are making a fruit salad.
Ես մրգային սալատ եմ պատրաստում, ծիրանն ու դեղսն այստեղ հրաշալի են։
Very, very fine. We love it.
Հոլանդացի երիտասարդները նախ իրենց համայնքում Դենհամ գյուղում վարձու աշխատանք են արել, հարևանի դարպասը ներկել կամ բնակիչների օգտագործած իրերը վաճառել ու գումար հավաքել, որ գան այստեղ ներդնեն Վահագնի գյուղում կառուցվող կրթական վերականգնողական կենտրոնի կառուցման համար։
We basically do
Մենք ցանկացած տեսակի գործ ենք անում ամբողջ տարվա ընթացքում։ Մարդիկ SMS են ուղարկում հատուկ հեռախոսը համարին ու ասում. «Հեյ, մենք պարտեզում տաղավար ունենք, որ պետք է ներկել կամ ունենք խոտ, որը պետք է հնձել»։ Մենք գնում ենք այնտեղ ու աշխատանքն անելու դիմաց վարձատրվում։ Այդ գումարը ծախսվում է տարբեր նախագծեր ֆինանսավորելու վրա։ Մենք նաև մեծ վաճառակետ ունենք, բոլորը գիտեն դրա մասին ու գալիս են մեզ մոտ։ Այսպիսով մենք շատ գումար ենք ստանում։
Yeah, we get a lot of money from there.
Սա իրենց համար շատ կարևոր դաստիարակությունը, որովհետև անընդհատ ապրելով անհոգ իրավիճակում իրենց ծնողները գտնում են, որ երեխաները ճիշտ չեն զարգանում, ճիշտ չեն մեծանում։ Շատ կարևոր է տեսնել դժվարություններ եւ գտնել դժվարությունները հաղթահարելու մեխանիզմներ։ Դժվարություններ հաղթահարելը ապագան կառուցելու շատ կարևոր նախապայման է, ապագան ճիշտ կառուցելու։
Վահագնի վերականգնողական կենտրոնը կառուցվում է Աստղիկ բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով։ Հիմնադրամի ղեկավար Մարիամ Անտոնյանն ասում է, Լոռու մարզի մոտ 1000 բնակիչ ունեցող Վահագնի գյուղի լքված հացի գործարանի շենքն են գնել ու վերակառուցում են եվրոպական տեխնոլոգիաներով։
Այս շենքը թերմոսի նման է, թերմոս է դառնալու։ Տաքությունը մեջն է դուրս չի գալու, սառոթը մեջն է դուրս չի գալու։ Դա շատ խնայողություն է ապահովում, եւ սա այս հաշվարկը հիմա Եվրոպայում շատ է օգտագործվում, որտեւ իրենք հասկացել են, որ կարևոր է խնայել էլեկտրաէներգիան եւ կապված չլինել որևէ երկրից գազ ստանալու համար։
Ջուլիանը մասնագիտությամբ շինարար է։ Իրենց հետ բերել են անհրաժեշտ նյութերի մեծ մասը նորակառուց շենքը լիարժեք ջերմամեկուսացնելու համար։ Դրանցից շատերը Հայաստանում չես գտնի, ասում է, մեծ տարբերություններ կան Հայաստանի ու Նիդերլանդների շինարական չափանիշների մեջ։
Մենք շատ խիստ ենք ամեն ինչ հնարավորինս ճշգրիտ տանելու հարցում, իսկ այստեղի պատերը ոչ այնքան հարթ ու ուղիղ են։ Դա մեր գործը բարդացնում է։ Կարծում եմ, սա հայկական կառուցման ոչն է, այնպես որ իսկապես հետաքրքիր է տեսնել, ինչպես է այն ստացվում։
I think Armenian style building, so that's really nice to see how it works.
Բրամը ներկում է հարևան պապիկի դարպասը։
And we also saw that the
Խայտարակ վիճակում էր, որոշեցինք սա էլ ներկենք ու կյանք տանք, ինչպես կենտրոնի դարպասներն ենք անում։
Հոլանդացի կամավորները շենքից բացի նաև իրեն ձեռքով Վահագնի Դենհամ ավտոբուսի սիմվոլիկ փայտաշեն կանգառ են կառուցել։ Հենց այստեղից էլ մեկ շաբաթից ճամփա կընկնեն Նիդերլանդների իրենց հարազատ գյուղ, մինչ այդ աշխատում են խաղալով, զվարճանալով ու երգում Հայաստանի մասին իրենց հորինած երգը։
Հանրային ռադիոյի ղեկավարի աղմկահարույց ընտրության շուրջ կրքերը դեռ չմարած հանրային հեռարձակողի խորհուրդը, որին մեղադրում են իշխանահաճո լինելու մեջ, նոր սկանդալի կենտրոնում է հայտնվել խորհրդում մեկ թափուր պաշտոն կավորն զբաղեցնելու ցանկություն է հայտնել վարչապետի խոսնակի մայրը։ Իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը փորձել է Մարգարիտա Միրզոյանից պարզել դստեր երկրի ղեկավարի գրասենյակում աշխատելու հանգամանքը չի կաշկանդում իրեն կամ ինչպես է նա չար որոշումներ կայացնելու։ Մյուս տեխնացուներից էլ հարցրել է, արդյոք մտավախություն չունեն, որ մրցույթի արդյունքը արդեն կողմնորոշված է։
Վարչապետի խոսնակի մայրը հանրային հեռուստաընկերությունը և ռադիոն վերահսկող խորհրդի անդամի տեխնացու է ու մամուլը գրում է. «Արդեն պարզ է ով կհաղթի»։ Փորձագետներն ահազանգում են. Փաշինյանի մամուլի քարտուղարը լինելու հանգամանքն ազդելու է մրցույթի արդյունքի վրա։
Այս ամենը կարող է ունենալ բավականին տհաճ հետևանքներ։
Մարգարիտա Մինասյանը Գյումրիում գործող ցայք հեռուստաընկերության տնօրենն է։ Դուստրը Նազելի Բաղդասարյանը 1 տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի քարտուղար նշանակվեց։ Ավելի վաղ Շիրակի մարզպետի պաշտոններ զբաղեցնում։ Ընտանիքի անդամի համար ճանապարհ հարթելու ձևակա մրցույթ անցկացնելու մեղադրանքներին ոչ մայրը, ոչ դուստրն առայժմ չեն արձագանքել։ Մինասյանը հարցերին պատասխանել դեռ չի ուզում։ Միայն ասում է, ինքը Հայաստանի քաղաքացի է և իրավունքներ ունի։ Խոստանում է, խոսի մրցույթի ամփոփման օրը։ Նազելի Բաղդասարյանը նույնպես դուր է։ Նրան հարցրել ենք, չի կարծում, որ իր դիրքը կառավարությունում կարող է վճռորոշ դեր խաղալ։ Խնդիր չի տեսնում իր մայրիկի հավակնություններում։ Ընտանիքում քննարկել են այս հարցերը։ Պատասխան առայժմ չենք ստացել։ Նման քայլերը նվազեցնում են այս ինստիտուտների հանդեպ վստահությունը։ Մարդիկ էլ դադարում են հավատալ, որ խնամի բարեկամ համակարգն արդեն անցյալում է։ Ընդգծում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Վարուժան Հոգտանյանը։ Նման հարցեր ուսումնասիրելու բազմամյա փորձ ունեցող Հոգտանյանն ասում է, տվյալ դեպքում մրցույթը պետք է կազմակերպվի այնպես, որ բացառվի կողմնակալությունը, սակայն Հայաստանում նման կարգավորումները դեռ չեն գործում։
Եթե նույնս եմ ասում, քաղաքակիրթ մոտեցումներով մոտենանք, պետք է որ լիներ բավականին լուրջ մրցույթ եւ լուրջ արգելող, այսպես ասած, մեխանիզմներ, որոնք թույլ չեն տա, որպեսզի ասենք այդ բարեկամ հարազատ լինելը դեր խաղար։
Թափուր տեղի բոլոր տեխնացուները կանայք են, սա օրենքի պահանջ է։ Նրան շարքում եւ հեռուստատեսության ռադիոյի դեմքեր կան եւ այլ ոլորտների ներկայացուցիչներ։ PR մասնագետ Քնարի Կարաքելյանը, որը տարբեր կազմակերպություններում լրատվամիջոցների հետ աշխատանքն է համակարգում, ասում է, պատահման Facebook-ում է մրցույթի հրավերը տեսել ու որոշել ուժերը փորձել։ Հավատում է, որ արդար ընտրություն է լինելու։
Նման մտավախություն չունի, եթե չհամարի եւ չհավատայի արդար ընտրությանը, վստահաբար չէի դիմի։
Հեռուստատեսությունում և ռադիոյում ամենատարբեր հաղորդումների հեղինակ, ֆիլմերում նկարահանված Սառա Արամյանը նույնպես խնդիր չի տեսնում։
Ինքը, եթե իր դստրիկտը վարչապետի խոսնակն է, իրավունք ունի իր ճանապարհը նաև շարունակելու կամ ուղղությունը փոխելու։
Արամյանը համոզված է, որ անաչառ քվեարկություն կլինի։ Ասում է, ընտրվելու դեպքում սիրով կաշխատի, իսկ չեն խանգարի կարգավորող մարմնի շուրջ իրար հերթ չտվող սկանդալները։
Ես չեմ կարծում, որ հանրային խորհրդի անդամները իրենք այդպես գլուխները կա, իրենց ինչ ասում են, իրենք անում են, լավ է, ժողովուրդ ջան, մի փնտրեք սև կապով սենյակում, որ ինքը
չկա այդտեղ։ Մեկ այլ տեխնացու արվեստի պատմություն հետազոտող Իրինա Շախնազարյանը խոսել չցանկացավ։ ասաց հարցերին պատասխանել չի կարող։ Հեռուստաընկերությունում աշխատած Նունե Էլմասյանը ևս հարցազրույց տալ չցանկացավ։ Մյուս երկու տեխնացուները Էլմիրա Արսենյանն ու Օֆելիա Ասատրյանը մեր նամակներին չարձագանքեցին։ Տեխնացուներին վաղը հարցազրույցի են հրավիրել։ Հաջորդ օրն էլ մրցութային հանձնաժողովը որոշում կկայացնի։ Ամբողջ գործընթացը պետք է թափանցիկ լինի ուղիղ հեռարձակումներով, շեշտում են փորձագետները։ Խորհրդի թափուր տեղի մրցույթը հաջորդում է Հանրային ռադիոյի նոր տնօրենի ընտրության աղմկահարույց գործընթացին։ Նախկին ղեկավար Գարեգին Խումարյանը ձմռանը վարչապետ Փաշինյանին էր քննադատել։ Նույն այս խորհուրդը այդ ժամանակ պնդեց։ Նա առերևույթ չարաշահել է իր դիազորություններն ու պաշտոնեական դիրքը։ Հետո լրացավ Խումարյանի պաշտոնավարման ժամկետը։ Ընտրություններում, սակայն, խորհրդի 6 անդամներից եւ ոչ մեկը նրա օգտին չքվյարկեց։ Վերահսկող մարմնի ուղղությամբ իշխանությունների պատվերը կատարելու մեղադրանքների իսկական տեղատարապ էր։ Խորհուրդը 7 անդամ պետք է ունենա, հենց այդ մեկ տեղի համար են դիմել թեկնածուները։ Տեղը թափուր է հունիսից, երբ առանց բացատրությունների հրաժարական տվեց հրապարակախոս Վահրամ Մարտիրոսյանը։ Հանրային հեռարձակողի խորհրդի անդամների իշխանահաճո լինելու մեղադրանքների ու շարունակական սկանդալների ֆոնին անկախ լրագրողական կազմակերպություններն առայժմ չեն արձագանքել։ Արդյոք խնդրահարույց չեն համարում վարչապետի խոսնակի մոր մասնակցությունը մրցույթին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Կնդիններ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջելի երեկո։